Наканец жніўня ў Беларусі запланаваны выхад другога выдання Біблії на беларускай мове накладам 4,5 тысячи асобнікаў. Нагадаем, упершыню беларускае біблійнае таварыства выпусціла поўны пераклад святога пісання ў 2012 годзе на аснове рукапісаў каталіцкага святара Уладзіслава Чарняўскага. Незадоўга да сваёй смерці святар перадаў біблійнаму таварыству правы на выданне ўласных рукапісаў. Даследчыкі таварыства здзейснілі іх дапрацоўку і набор. І вось цяпер у 500-годдзе першай беларускай кнігі, якой стала Біблія Францішка Скарыны, убачыць свет другое адрэдагаванае выданне святога пісання на сучаснай беларускай мове. Аб гэтым у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё распавёў выканаўчы дырэктар таварыства Ігар Міхайлаў. Па яго словах, тыраж першага выдання 4 тысячы асобнікаў ўжо практычна разышоўся, а другое выданне рыхтавалі з улікам заўвагаў да новага запавету, якія паступілі за гэты час. Справа ў тым, што ў першым выданні новы запавет быў перакладзены з крытычнага тэксту, больш кароткага і нязвыклага для беларускага чытача. Цяпер перакладчыкі ўзялі за аснову іншы грэчаскі тэкст, больш знаёмы беларусам. Дарэчы, перакладам новага запавету для другога выдання займаліся многія спецыялісты розных канфесій.
Мы дапоўнілі текст Нового Завета, внесли некоторые поправки, потому что в каждом переводе бывают неточности. Скажу честно, мы торопились, чтобы к Карининскому юбилею издать эту Библию, потому что для нас очень важно дать людям Писание на белорусском языке именно в этот юбилейный год.
Белорусское библейное товариство – это религийная организация, заснованная христианами разных конфессий в 1992 году. А кроме удела в перекладе Библии на белорусскую мову, оно распаўсюджвае духовную литературу сярод супольностей и жыхароў Украины, займаецца дабрачыннай і асветніцкай дзейнасцю. Таму і вялікая частка новага выдання Біблії будзе распаўсюджвацца бясплатна падчас святочных мерапрыемстваў, прысвечаных 500-годдзю кнігадруку.
Ну, также нашими целями является духовное просвещение народа и нравственное усовершенствование людей путем развития христианской духовности и культуры, естественно, исповедания христианской веры. Вот в русле этих целей, в русле этих задач издание и распространение Библии на белорусском языке. Мы придаем этому проекту огромное значение. Роль белорусского языка в стране растет. В трудные времена люди всегда объединялись вокруг Священного Писания. История об этом свидетельствует. Я уверен, что и белорусский язык будет способствовать осознанию белорусского народа нацией, утверждению и росту духовности, что очень важно для развитие людей, потому что экономическое развитие невозможно без духовного преобразования человека.
Тым часам працягваецца праект «Новая беларуская Біблія» або «Скарына-21», ініцыятар якога – сябра біблійнага таварыства, біблііст, доктар тэалогіі, гебраіст Ірына Дубянецкая. Праца праекта па акадэмічным навуковым перакладзе Біблії пачалася ў 2012 годзе, а першы плён з'явіўся ў пачатку 2017 года. Калі ў часопісе «Дзеяслоў» былі публікаваныя пераклады першага раздзела Біблії, які назвалі «Кнігай роду». На пачатку стварыў Бог неба і зямлю, і зямля была голая і кволая, і цемра над абліччам бездані, і вецер Божий веяў над абліччам вады. Бог сказаў, хай будзе святло, і было святло. Бог убачыў, што святло добрае, і аддзяліў Бог святло ад цемры, і назваў Бог святло днём, а цемру назваў ноччу, і быў вечар, і была раніца, дзень адзін. Ірына Дубянецкая паведаміла беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, што да канца года павінны выйсці з друку першыя кнігі праекта «Новая беларуская Біблія».
Такая ідэя друкаваць, вот як гэта было прынята калісьці, зрэшты, у некаторых традыцыях прынята цяпер, друкаваць пераклады Біблії па меры іх паступлення. Гэта таксама рабіў Скарына. Значыць, не чакаць, пакуль усё будзе перакладзена і друкаваць разам, а менавіта маленькімі порцыямі. І вот цяпер у нас мы хочам падрыхтаваць першую порцыю, якая будзе такой больш-менш рэпрэзентатыўную. Там будзе фрагмент вот найлепшых узораў старажытнай гібрайскай біблійнай прозы. Гэта будзе вот першыя 4 раздзелы кнігі роду, аб стварэнні да Каіна. Тады вельмі добрый узор біблійнай паэзіі, кніга «Песня-песня», одна з самых любімых у беларускай перакладчыцкай традыцыі, і «Евангелія паводле Яна». Але гэта такая рэч, што мы будзем рабіць такое, вот, што ў Беларусі яшчэ не рабілася. Это значыць, кожная кніга будзе прадмовамі пра гэтую кнігу і каментарамі. І каментары такія, якія дадуць магчымасць вот, сучаснаму чытачу, сучаснаму чалавеку, чалавеку 21-го стагоддзя, неяк вось адчуць гэты старажытны біблійны тэкст.
Пераклады першых 4 раздзелаў кнігі роду рабілі Караліна Мацкевіч і Ірына Дубянецкая, яна ж рыхтуе прадмову. Песню-песню пераклаў Сергей Шупа, а прадмову і каментары рабіла Галіна Сініла. Евангелі паводле Яна пераклаў выкладчык грэчаскай мовы Ягур Прыстаўка, каментары будзе рабіць ксён Сергей Сырунович. Треба нагадати, що першим унікальним науково-популярним друкованим виданням Біблії на мові, близькій до тогочасної білоруської, була Біблія першодрукаря Франциска Скорини. Переклад був зроблений їм з вульгати Єроніма або ж чеського перекладу у 1506 году. У день перемінення пана, 6 жнівня 1517 году, Скорина видав псалтир, після амаль кожний місяць по новій книзі Святого Писання. Тому гэта дата лічыцца пачаткам беларускага кнігадруку і сімвалічна духоўнага перамянення народа. З таго часу з'явілася шмат іншых перакладаў Біблії, аднак агульнапрынятага і прызнанага ўсімі канфесіямі перакладу не існуе. Таму, як гэта не парадаксальна, Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не мае арыгінальнага, поўнага перакладу Святого Пісання на нацыянальную мову. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.